Bismillahirrahmanirrahim. Əzizim dəyərli müsəlmanlar, qəza və qədərə iman 13-cü dərs. Ötən dərsimizdə biz Adəm ilə Musa aleyhissalamın Allah subhanahu və təalənin dərgahında bir-biri ilə mübahisə etməsi barəsində olan hədisi sizlərə nəql etdik. Bəzi fasiqlər, günahkarlar, asilər, qədəri inkar edənlər bu hədisi öz günahları üçün dəlil gətirirlər ki, yəni bizim bu günahları etməyimizə səbəb qədərdir. Qədərdə nə yazılıbsa o da olmalıydı. Ötən dərsimizdə buna geniş şəkildə açıqlama verdik və danışdıq. Və bugünkü dərsimiz də bu mövzunun davamıdır. Qədəri dəlil gətirmək. Yəni qədəri insanın öz günahlarının üçün bir bəhanə kimi dəlil gətirməsi. Hər bir şey qədərdəndir deyib qədərin üstünə yıxmaq. Hər bir şey qədərdəndir deyib qədərin üstünə yıxmaq. Bu dərsimizdə də bir neçə tərəfdən bu fikrin batıl olmasını ispat etməyə çalışacaq. Həm Quran və sünnə, həm də ağıl tərəfdən. Deyilir ki, qulun fərzləri tərk edib, yəni Allah-u Teala'nın əmrlərini tərk edib, qadağan etdiklərini etməklə qədəri dəlil gətirməsi bir neçə tərəfdən doğru düzgün deyildir. Birinci, deyilir ki, Allah subhanahu və teala əzəli elmi ilə biz danışdıq ki, Allah Taala hər bir şeyi öz əzəli elmi ilə bilir. Adəm oğullarının cənnətdə və cəhənnəmə girəcək olanların hamısını Allah Taala bilir və tanıyır. Bunların deyir, sayında artma və əskilmə də olmazdır. Allah hər insanın ana bətində ikən iman əhli, yoxsa küfr əhli olacağını Allah Taala bilir. Artıq onun anasının bətində ikən onun həyatı qeyd olunur. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mələk ana bətində ona 4 dənə şeyi yazmaqla əmr olunur. Onun əcəlini, əməlini, ruzisini, xoşbəxt və ya bu dünyada bədbəxt olmasını. Və sonra deyilir ki, bütün bunlar lövh-i məhfuzda yazılmış və Allahın bu haqda elmi əsla dəyişilməz. Yenə də qulların əməlləri, onlar o əməlləri etməzdən əvvəl də Allaha bəlli idi. Allahu Akbar. Bu Allahın əzəli bir elmidir. Hər insan nə üçün yaradılmışsa, ona uyğunla əməl edəcəkdir. Cənnət əhli cənnət əhlinin əməlləri ilə əməl edər. Cəhənnəm əhli isə cəhənnəm əhlinin əməllərini edəcəkdir. Bir kimsə pis əməldən sonra salih əməl etmək yazılmışsa, o etdiyi pis əməldən sonra yaxşı işlər edərək cənnətə girəcəkdir. Bəzi kimsələr də vardır ki, daha əvvəl salih əməl işlədiyi halda həyatı, sonluğu cəhənnəm əhlinin əməli ilə bitər və cəhənnəm əhli olaraqdır yazılardır. Allahu Akbar. Mühüm olan insanın son anda etdiyi əməlidir. Mömin ancaq Allah subhanahu və tealənin diləməsi ilə mömindir. Kafir isə uca Allahın diləməsi ilə kafirdir. Səhl ibn-i Sad radiyallahu deyir ki, Allah Rasulü s.a.v. bizlərə belə buyurdu. İnsanlar içərisində elə kimsələr vardır ki, insanlara görünüşünə, zahiri görünüşünə görə, əməllərinə görə cənnət əhlinə yaraşan xeyirli əməllər edər. Halbuki o, cəhənnəm əhlidir. Yenə insanlardan elələri də vardır ki, insanlara zahiri görünüşlərinə görə, əməllərinə görə cəhənnəm əhlinin aid olan pis əməl sahiblərini oxşayır zahirə. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o cənnətlidir. Allahu Akbar. Və ola bilər ki, zahirən bizə insan elə görsənsin ki, bu insan cəhənnəm əhlindən. Halbuki Subhanallah, sonunda o insan həyatının sonunda elə bir əməl edəcək ki, Allah Taala o əməli səbəbi ilə onu cənnətə salacaq. Və yaxud da əksi. Başqa bir hədisdə isə Allah Rəsulullah s.a.v. buyurur ki, həqiqətən də elə bir kimsə vardır ki, uzun zaman cənnət əhlinin əməlini edər, lakin sonra onun bu əməli cəhənnəm əhlinin əməli ilə son olub möhürlənər. Kimisi də uzun zaman cəhənnəm əhlinin əməlini edər, lakin sonra onun bu əməli cənnət əhlinin əməli ilə son olub möhürlənər. Allah Subhanahu ve Teala Enam suresi 148. ayetinde belə buyurur. Müşriklər belə deyəcəklər. Əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız müşrik olar və nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Allah Teala buyurur ki, onlardan əvvəlkilər də peyğəmbərlərini belə təqzib etmişlər. Nəhayət əzabımızı daddılar. Onlara de ki, bizim qarşımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapanır və yalan uydurursunuz. Əgər qədər onların lehinə dəlil təşkil etsəydi, yəni qədər onların müşrik olmaları üçün bir bəhanə yeri olsaydı, Allah onlara əzabını daddırmazdı. Allahu Akbar. Qədəri dəlil gətirənlərə ikinci cavab, Allahın sapdırdığı kimsənin irəli sürəcəyi hər hansısa bir dəlili və yaxud da bir iddiası yoxdur. Çünki uca Allah irəli sürüləcək bir bəhanə qalmasın deyə peyğəmbərlər göndərmişdir. Kitablar nazil etmişdir. Haq yolu göstərən, haq yolu bəyan edən salih kimsələr bizlərə göndərmişdir. O kəslər ki, bizlərə Allahın və onun peyğəmbərlərinin xəbərlərini bizlərə çatdırıb. Bizlərə hidayət yolunu göstəriblər. Və qulun əməlini ona başa salaraq, bunu qulun qazandığı olaraq, qazancı olaraq təqdir etmişdir. Allah Subhanahu ve Teala Nisa surəsi 165-ci ayətində belə buyurur. Diqqətlə dinləyin. Biz peyğəmbərləri möminlərə müjdə gətirən və kafirləri əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Heç kəs qiyamət günü Allahın qarşısında dayandığı zaman qədəri dəlil gətirməyəcək. Bəhanə olaraq gətirib deyəməyəcək ki, mənim qədərimdə belə yazılmışdı, ay Allah. Sən o üçün mənim üçün yazmışdın da, mən cəhənnəm əhli olacağam. Heç kəs gətirə bilməyəcək. Allah Subhanahu wa Taala bəyan edəcək ki, mən sənə peyğəmbər göndərmişdim. Kitablar nazil etmişdim. Sən, ey qul, sənin qədərində nəyin yazıldığını sən hardan bilirdin? O iş baş verən verməyənə qədər sən onun sənin üçün qədərində nəyin yazıldığını sən əbədən bilə bilməzdin. O iş baş verəndən sonra biz qədərimizdə nəyin olduğunu bilirik. Və qiyamət günü sən heç nə deyəməyəcəksən Allah Taalaya. Çünki Allah Taala sənə hər bir şey göstərib. Sənə xeyirli, düz yolu da göstərib, əyri yolu, cəhənnəmə aparan yolu da göstərib. Sən necə deyə biləcəksən ki, mənim xəbərim yoxdur? Mən bilmirdim. Allah Taala buyuracaq ki, sənə cəhənnəmə gedən bütün yollar, bütün qapılar göstərilmişdi. Amma sən yenə də o günahları, o asilikləri, üsyanları seçdin. Allah yenilməz, qüvvət və hikmət sahibidir. Ona görə deyilir ki, əgər peyğəmbərlərə itaat etməyənlərin lehinə qədər təşkil etsəydi, peyğəmbərlərin göndərilməsi ilə bu dəlil ortadan qaldırılmamalı idi. Lakin əksinə Allah peyğəmbərlər göndərməklə onlara pisi və yaxşını, halalı və haramı açıqlamışdır. Haqqı və batili bəyan etmişdir. Onların isə qədəri dəlil göstərməkdə heç bir əsasları yoxdur. Bu ikinci dəlil idi. Üçüncü dəlilimizə gəldikdə isə uca Allah Subhanahu və Teala əmr və qadağalar vermiş, ancaq gücü çata bilən şeylərlə insanları, qullarını sorumlu etmişdir. Allah Taala buyurur ki, Allahdan bacardığınız qədər qorun. Baxın, Allah Taala'dan bacardığınız qədər, yəni Allahın əmrlərini bacardığın qədər yerinə yetirməyə çalış. Başqa bir ayətdə, Allah Taala heç kəsi qüvvəsi çatmayan bir işi görməyə vadir etməz. Allahu Əkbər. Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də özünə aiddir. Ona görə deyilir ki, əgər qul əməllərini etməyə məcbur olsaydı, o halda gücü çatmayan və edilməsi mümkün olmayan şeylərlə sorumlu olardı, sorğu-suala çəkilərdi. Gücü çatmadığı şeylərə görə də sorğu-sual edərdi. Məcburiyyət qarşısında qalıb etdiyi şeylərə görə də sorğu-sual olunardı. Lakin Allah subhanahu taala rəhimlidir, mərhəmətlidir. Belə bir şey isə batildir. Çünki qul bilmədən, unutqanlıqdan və ya məcburiyyət qarşısında qalaraq etdiyi günahlarına görə sorumlu deyil. Sorumlu deyil buna görə. Sən yatırsan, yuxuda o qədər günah işlər görürsən. Adam öldürürsən, zina edirsən yuxuda. Amma Allah Taala nədir? O yuxuda etdiyin günahlara görə sənə günah yazmır. Və yaxud da kimsə tüfəngi, tapancanı sənin başına dirib və hansısa bir günah etməyə səni məcbur edir. Məcbur edir səni bu günah etməyə. Ona görə sən məsuliyyət daşımırsan. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Ammar ibn Yəsir radiyallahu anhu dedi. Dedi, əgər sənə yenə işgəncələr versələr, Allahdan qeyrisinə and içə bilərsən. Allahu akbar. Çünki nədir? Məcburən olmuşdu. Və sonra deyilir ki, Peyğəmbər salsın hədisi gətirilir, Allah mənə görə ümmətimin səhvən, unutqanlıqdan və məcburiyyət qarşısında qalaraq etdiyi günahları keçmişdir, bağışlamışdır. Allahu akbar. Bu, Allah Taalanın rəhmətidir, əziz qardaşlarım. Allah Taalanın mərhəmətidir və həmçində qədəri dəlil gətirənlərə dəlil və sübutdur ki, sizin iddianız boş bir şeydir. Sən bilməsən, sənin qədərində nə yazılır. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, dördüncü qədəri dəlil gətirənlərə dördüncü cavabımız odur ki, uca Allahın qədəri gizli bir sirdir. Qulun onu bilməsi ancaq etdiyi əməlin meydana gəlməsindən sonra mümkün ola bilər. Bax, qulun o qədəri bilməsi ancaq etdiyi əməlin meydana gəlməsindən sonra mümkün ola bilər. Qul həqiqi mənada faildir, yəni o feili əməli edəndir. Allah da onların feillərini, əməllərini yaradandır. Qul mömin, kafir, yaxşı, günahkar, namaz qılan, oruç tutandır. O halda iman və əməlləri yaradan da Allahdır. Qula öz əməllərini edə bilməsi üçün qüdrəti, iradəni və seçimi də Allah subhanahu wa ta'ala vermişdir. Onların qüdrətini və iradəsini yaradan da Allahdır. Sonra xeyir və şərri bir-birində ayırt etmək üçün insana ağıl verən də kimdir, əziz müsəlmanlar? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala insana ağıl verməsə, insan heç vaxt xeyirlə, yaxşının, pisin arasını seçim edə bilməz. Bu, Allah ta'alanın lütfüdür. Allah ta'ala buyurur ki, eləcə də sizdən doğru düz yolda olmaq istəyənlər üçün aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, sizdir bunu istəyə bilməzsiniz. Allahu akbar. Siz bunu istəyə bilməzsiniz. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, qədəri dəlil gətirənlərə 5-ci cavabımız odur ki, bizlər insanların dünya işlərində özlərinə uyğun olan işlərə yönəldiklərini, yəni insanlar dünyanın işlərdə özünə uyğun olan, mənfəət olan işlərə yönəlir. Kimsə ağılsızlığına hər nəyə gəldi işə yönəlmir. Onları əldə etməyə çalışdıqlarını, xeyirli işləri kənara qoyaraq, uyğun olmayan, yəni xeyirsiz işlərə yönələrək yönəldiklərini nədir? Görmürük. Yaxşı, bəs nə üçün insan dini ilə əlaqəli olan xüsuslarda ona fayda verən şeyləri halalı buraxaraq, zərərli olan şeylərə harama yönəlir və qədəri dəlil göstərərək deyir ki, mənim üçün bu yazılmışdır. Allahu Akbar. Dünyavi işlərdə insan ancaq nə ki onun üçün faydalıdır, yönəlir ona. Bilir ki, orada onun üçün xeyirdir. Xeyirsiz, faydasız şeylərə yönəlmir. Amma dini ilə gəldikdə, dini ilə bağlı olan məsələlərə gəldikdə, insan gedir harama, insan gedir günahlara, pis işlərə, sonra da qədəri dəlil gətirir. Deyir ki, mənim qədərimdə belə yazılır. Allahu Akbar. Və deyilir ki, məgər hər iki işin də durumu, halı eyni deyildirmi? Bu məsələ ilə bağlı qısa bir açıqlama verək. Deyilir ki, sənin qarşısına iki yol çıxır. Bir yol hansı ki, çətinliklərlə, əzab əziyyətlərlə olan bir yoldur. İkinci yol isə hansı ki, xeyir, sağ salamatçılıq, əmin amanlıq olan bir yoldur. Rahat da gedib öz istədiyin yerə çatacaqsan. İnsan bu iki yoldan hansını seçər? Əlbəttə, rahatlıq və ədalətli olan ölkəyə aparan yolu insan seçər. Heç vaxt ağlı başında olan adam birinci yolu seçib, yəni o əyri, çətinliklə olan, əzab əziyyətlə olan yolu seçib, sonra da qədəri dəlil gətirməz, deməz ki, mənim qədərimdə belə yazılmışdı, mən belə gedməliydim. O halda ahirət ilə əlaqədar xüsuslarda nə üçün cənnəti deyil, məhz cəhənnəmə aparan yolu seçirsə, sonra da deyirsən ki, mənim qədərimdə belə yazılmışdı. Allahu akbar, cənnəti seç, Allahın əmrlərini yerinə yetir və deyək ki, mənim qədərimdə bu yazılıb da. Məgər bu düzgün olmazdı. Allahu akbar. Sonra əziz müsəlmanlar, qədəri dəlil gətirənlərə növbəti dəlilimiz və sübutumuz 6-cı. Deyilir ki, ucu və böyük olan Allah doğru yola yönəldir o kəsləri ki, buna layiqdirlər. Və azdırır o kəsləri ki, onlar da buna layiqdirlər azmağa. Allahu akbar. Allah Subhanahu Taala Əs-Səf surəsində, həmçinin Maide surəsində belə buyurur. Onlar haqqdan üz döndərdikdə, baxın. Görün Allah Taala nə buyurur. Onlar haqqdan üz döndərdikdə Allah da onların qəlblərini döndərdi. Birinci kim döndü? İnsan. İnsan haqqdan üz döndərdi, Allah Taala da onu döndərdi. Başqa bir ayətdə sonra əhdlərini pozduqları üçün onları lənətlədik və ürəklərini sərtləşdirdik. Onlar sözlərin yerini dəyişib təhrif edir və xəbərdar etdikləri şeyin bir hissəsini unudurlar. Belə ki, bu ayələrdə Allah Subhanahu və Taala bəyan edir ki, qulun azmasına səbəb elə onun özüdür. Qul Allahın onun qədərində nəyi yazdığını bilməz, əbədən bilməz. O, bu haqda yalnız o hadisə, o iş baş verdikdən sonra bilir. Allahın onu doğru yola yönəldəcəyi və haqq yoldan azacağı haqda onda heç bir məlumat yoxdur. Bəs nəyə görə insan zəlalət yolunu seçir və sonra da bəyan edir ki, bu Allahın belə istəyidir, belə olmalıydı. Məqər yaxşı olmazdı ki, insan haqq yola yönəlsin, bayaq dediyimiz gibi, cənnətə gedən yolu seçsin və sonra da desin ki, Allah Taala elə məni bunu istəyib, məni bunu yönəldi. Ona görə də insan nə edirsə, hamısı bəhanələrdir. Hər şeyi qədərin üzərinə yıxaraq, bəhanə axtarmağın yeri yoxdur, əziz müsəlmanlar. Ona görə deyilir ki, insan günah etdiyi də qədəri misal çəkir. Xeyirli işlər etdiyi də isə qədəri inkar edərək bəyan edir ki, bu mənim özümdəndir, Allah-u Akbar. Bax, günah edir, yıxır qədərin üstünə. Yaxşı işlər görür, hansı bir dünyavi şeydə bir hansı bir elmə, sahəyə nail olur və deyir ki, elə bu mənim özümdəndir. Mən özüm, öz ağlımla, nə bilim, hansı bir vəzifədə işləyən qaydayımla geyib çatmışam o işə. Allah-u Akbar. Onu deyir ki, qula yaraşmaz günah işlədikdə qədəri misal çəksin, bu belə olmalıydı, Allahın qədəri mənim üçün belə idi. Əksinə, hər bir işdə insan bilməlidir ki, hər şey Allahın qədəri ilədir. Xeyirli işlərdə də Allah Taala sənə səbəb olub, sənə verib o elmi ki, sən o şeyi qazanmısan. Adi dünyanın misallara bir fikir verin, əziz müsəlmanlar. Biz bilirik ki, Allah Taala ana bətindəykən insanın ruhusunu yazıb. Yaxşı, niyə görə heç kəs evində oturub demir ki, onsuz da mənim ruhum yazılıb da gələcək də. Hamı çıxır çalışır. Hamı çıxır uzaq ölkələrə gedir ruhunun dalıca. Ruhu qazancı üçün. Heç kəs evində oturub demir ki, mənim qədərimdə yazılıb da. Və yaxud da xəstəliyə tutulanda heç kəs evində oturub uzanıb demir ki, öləcəm də onsuz da qədərimdə yazılıb da. Hamı çalışır ki, həkimə getsin, yaxşı həkim axtarsın. Ona görə də yəni hər şeyi qədərin üzərinə yıxıb, hər şey qədərindir, qədərdəndir, qədərimdə belə yazılıb deməklə İş bitmir, əziz müsəlmanlar. Qiyamət günü sənin Allah Subhanahu wa Taala'nın qarşısında dayandığın zaman heç bir üzrün, heç bir bəhanə yerin olmayacaq. Və sonda Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın zamanında baş verən möminlərin əmri, zamanında baş verən bir hadisəni misal çəkəcəm. Bu ilə hər bir şey aydın olacaq. Subhanallahi lazım. Ömərin dövründə oğurluq etmək üçün bir nəfər həbs olunur. Oğurluq etdiyi üçün əli kəsilməli idi o insanın. Və ona hökm də verilmişdi, hökm oxunmuşdu əlinin kəsilməsinə. O adam əlinin kəsilməsi qərarı verildikdə oğru qayıdır Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, adil ol. Gönədir, adil ol, ey Ömər. Ey möminlərin əmri, mən Allahın qədəri ilə oğurluq etmişəm. Bu Allahın mənim üçün təqdir etdiyi bir qədər idi. Mənim qədərimdə bunu yazmışdı, mən də bunu elədim. Ey Ömər, ədalətli ol. Subhanallah lazım. İndi baxın Ömərin cavabına. Ömər radiyallahu da ona deyir ki, bizlər də ancaq Allahın qədəri ilə sənin əlini kəsirik. Biz də Allahın qədəri ilə Allahın təqdir etdiyi sənin qədərinə sənin əlini nə edirik? Kəsirik. Allahu Əkbar.